Καλημέρα από το podcast του Sturgis O'Clock. Σήμερα ξεκινάμε μία πάρα πολύ ιδιαίτερη σειρά podcasts, ένα καινούριο κανάλι, το οποίο θα το ακούτε συχνά από εδώ και πέρα, ονομάζεται Private Practice. Και ναι, πολύ σωστά με παραπομπή από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά, καταλάβατε ότι πρόκειται για έναν κλάδο πολύ ιδιαίτερης επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικότητας των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας, της ιατρικής επιχειρηματικότητας. Και δεν θα υπήρχε περίπτωση αυτό να το κάνω μόνος, καθώς έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο με έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το Διάριστον Project μαζί μας σε αυτό το συγκεκριμένο κανάλι, τον πρέσβη του Διάριστον Project για τις επιστήμες υγείας και την επιχειρηματικότητα των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας, τον δόκτορα Δημήτρη Τσανακτσίδη, οδοντίατρο. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα και θα κάνουμε αυτό το podcast και θα μαζέψουμε όλες αυτές τις πληροφορίες να δώσουμε στο δικό μου κλάδο.
Στο δικό σου κλάδο, ο οποίος είναι ευρύτατος, με πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όμως. Και πολλά ενοχικά σύνδρομα αναφορικά με το είμαι, δεν είμαι επιχειρηματίας κτλ.
Σωστά. Και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, Γιάννη, συζητώντας για αυτό το θέμα, είναι αν η ιατρική ηθική αφήνει περιθώρια για επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, μπορεί ένας γιατρός να είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματίας.
Πώς τις τοποθετείτε αυτές τις ερωτήσεις εσείς οι γιατροί, είναι απίστευτο είναι. Για ποιο λόγο συνέδεσες τη λέξη ηθική με τη λέξη επιχειρηματικότητα?
Γιατί η επιχειρηματικότητα στο μυαλό των περισσότερων έχει μια, ας το πούμε, αρνητική σημασία, ότι κοιτάμε το χρήμα χωρίς να, ότι απότερο σκοπός είναι το χρήμα, και πάνω σε αυτό πατάμε επιπτωμάτων, ας πούμε, για να αποκτήσουμε χρήμα.
Ναι, καταλαβαίνω. Επίσης, σαφώς και γνωρίζω όλα τα connotations έτσι από πίσω και τα λοιπά, απλά ήθελα και εγώ να σε προκαλέσω λίγο. Όχι μόνο εσένα προσωπικά, εννοείται εσένα και τον κλάδο σου. Είμαι πολύ οικείος με αυτή τη μικρή συναισθηματική ταλαιπωρία γύρω από τον όρο επιχειρηματικότητα, γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ και πάρα πολλοί από τους ακροατές μας, από το 1990 κιόλας ασχολούμαι πάρα πολύ σε βάθος και με αυτό που λέμε εκπαιδευτική επιχειρηματικότητα, δηλαδή την επιχειρηματικότητα των εκπαιδευτικών. Και φυσικά υπάρχει και εκεί ένα αντίστοιχο ενοχικό σύνδρομο, δηλαδή μια τάση να συγχέουν την ηθική με την επιχειρηματικότητα ως προς το αντίπαλο, καταλαβαίνεις. Έχει να κάνει με το ότι δυσκολεύεται ο μέσος ανθρώπινος νους να συνδέσει το λειτουργήμα με την επιχειρηματικότητα. Γιατί είναι λειτουργήμα η ιατρική, είναι λειτουργήμα και η εκπαίδευση. Οπότε κάθεται και σκέφτεται ο άλλος, βγάζει ο άλλος λεφτά, πλουτίζει, άλλη ενοχοποιημένη έννοια από το λειτουργήμα του. Πριν μπούμε όμως σε αναλύσεις έτσι και μικρές φιλοσοφικές περιπέτειες που θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά στο σύντομο μέλλον, η πρώτη υπεύθυνη θέση που πρέπει να πάρω είναι ότι δεν τίθεται θέμα του αν μπορεί ή όχι, τίθεται θέμα του ότι υφίσταται η επιχειρηματικότητα. Από τη στιγμή που υπάρχουν επιστήμονες υγείας, γιατροί, οι οποίοι ιδιωτεύουν, δηλαδή στο άφημί τους ή στο άφημί μιας εταιρείας, ασκούνε ιδιωτικά το λειτουργήμα τους, και αυτό υφίσταται ως οντότητα, δηλαδή υπάρχει μια οντότητα είτε ατομικής επιχείρησης είτε μια εταιρική οντότητα, εκ των πραγμάτων μιλάμε για την ύπαρξη μιας επιχείρησης, οπότε ο συγκεκριμένος γιατρός είναι επιχειρηματίας εκ των πραγμάτων. Τώρα, το αν θέλει να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα συναισθηματικά και τι θα κάνει με αυτό, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ερώτηση αν μπορεί ή όχι. Η επιχειρηματικότητα υφίσταται, υπάρχει. Και φυσικά, από τη στιγμή που υπάρχει επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματικότητα διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, νόμους, λειτουργίες, διεργασίες, διαδικασίες, για να είναι υγιής, οφείλει για μένα ο ιατρός επιστήμονας να λειτουργεί ενσυνείδητος επιχειρηματίας και αν δεν μπορεί να καταρτιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η υγιής επιχειρηματικότητα θα τον βοηθήσει να ασκήσει με τιμιότερο και ευθύτερο τρόπο και πιο διαφανή τρόπο και το λειτουργήμα.
Συμφωνούμε απόλυτα, Γιάννη, και αν δούμε και τα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια, τόσο ιατρικής, οδοντιατρικής και γενικότερα στα προγράμματα υγείας, δεν υπάρχει πουθενά κάποιο πρόγραμμα που να σε προετοιμάζει να διαχειριστείς ένα γιατρείο και να έχεις μια αίσθηση επιχειρηματικότητας πάνω στην ίδια σου τη δουλειά. Αυτό είναι φοβερό.
Ναι, κοίταξε, αν μου επιτρέπεις λίγο, λειτουργώ λίγο προληπτικά όταν ακούω τέτοιου είδους σχόλια, γιατί το μυαλό των περισσότερων ακροατών πηγαίνουν εδώ στην Ελλάδα, είμαστε πολύ πίσω κτλ. Η αλήθεια είναι, επειδή όπως ξέρεις ασχολούμαι με το future of work, δηλαδή το μέλλον της εργασίας και ζητήματα τεχνολογικής ανεργίας εδώ και καμιά 20 χρόνια και διδάσκω πολύ πάνω σε αυτό το αντικείμενο, υπάρχει πολύ μεγάλο ζητούμενο σύνδεσης του ακαδέμια με την αγορά εργασίας. Και ακόμα περισσότερο υπάρχει ζητούμενο σύνδεσης της επιστήμης με την επιχειρηματικότητα. Και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Εγώ επειδή παραδίδω κάποια μαθήματα σε δύο πανεπιστήμια και στη Βρετανία, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα πανεπιστήμιο στη Βρετανία, το οποίο έχει εντάξει οργανικά μαθήματα επιχειρηματικότητας σε τμήματα τα οποία κατά κανόνα και παραδοσιακά αφορούν λειτουργήματα όπως την εκπαίδευση, την ιατρική κτλ. Είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο διεθνώς αυτό.
Ναι, πολύ, πολύ σωστά. Οπότε από τη στιγμή λοιπόν που ο γιατρός εκ των πραγμάτων είναι και επιχειρηματίας, μπορεί ο ασθενής εκ των πραγμάτων να είναι ταυτόχρονα και πελάτης.
Λοιπόν, όπως απάντησα πριν, ότι εκ των πραγμάτων είναι επιχειρηματίας ο γιατρός και ο ασθενής εκ των πραγμάτων είναι πελάτης. Πρέπει να δώσουμε λίγο με κυριολεξία τους σαφείς ορισμούς σε κάποιους όρους και αν χρειαστεί να επαναδιατυπώνουμε κιόλας. Ο πελάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επί χρήμαση αγοράζει τις υπηρεσίες μας. Τώρα, αν αυτές οι υπηρεσίες είναι διασκέδασης και προστιθέμενης αξίας ή πρώτης ανάγκης και αφορούν την υγεία, δεν αλλάζει το κατά πόσο είναι πελάτης ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που μας πληρώνει για να απολαύσει τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν γιατροί οι οποίοι στα ιδιωτικά τους γιατρία μπορεί να πληρωθούν από το ασφαλιστικό ταμείο ενός ασθενή. Πάλι τι γίνεται όμως. Πληρώνεται αυτός ο γιατρός για λογαριασμό του συγκεκριμένου ασθενή από χρήματα που έχει καταβάλει ο συγκεκριμένος ασθενής στο ασφαλιστικό του ταμείο. Δηλαδή δεν πάβει να είναι πελάτης. Οπότε ναι, δεν τίθεται θέμα του αν μπορεί, είναι.
Και τι γίνεται στην περίπτωση παραδείγματος χάρη παιδιάτρων ή παιδοδοντιάτρων.
Τώρα πιάνεις ένα θέμα που με έχει απασχολήσει αυτά τα 20 χρόνια που σου λέω, λόγω της απασχόλησής μου και με την εκπαιδευτική επιχειρηματικότητα. Εδώ υπάρχει μία ιδιαίτερη σειρά μαθημάτων και ανάλυσης που αφορά στο δυσυπόστατο που λέμε της πελατειακής σχέσης. Ειδικά τώρα, επειδή αναφέρθηκες ας πούμε στον παιδίατρο, που σημαίνει ότι ο ασθενής είναι το παιδί, ο ρόλος ασθενή και πελάτη σπάει σε δύο, αλλά αυτά τα δύο πάνε πάντα μαζί. Και τι εννοώ με αυτό. Μπορεί ο τελικός αποδέκτης της υπηρεσίας να είναι ο ένας, το παιδί, είτε στην εκπαιδευτική επιχείρηση της εκπαίδευσης, είτε στο παιδιατρείο της ιατρικής υπηρεσίας, αλλά ο πελάτης που πληρώνει είναι ο γονιός ή ο κηδεμόνας αυτού του παιδιού. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, ξέρεις, δυσυπόστατου της πελατειακής σχέσης, αλλά ας ασχοληθούμε για την ώρα με το πιο εύκολο να κατανοήσουμε.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση άλλος είναι ο ασθενής και άλλος είναι ο πελάτης.
Σωστά. Και αυτό είναι, όπως αναφέρθηκα πριν, υπάρχει ιδιαίτερη σειρά αναλύσεων και μαθημάτων, γιατί οφείλει ο πάροχος της υπηρεσίας, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε στην περίπτωσή μας είναι γιατρός, γιατί δεν είναι μόνο παιδίατρος, δηλαδή και εσύ ως οδοντίατρος έχεις παιδιά ασθενείς.
Σωστά.
Δηλαδή υπάρχουν πολλές ιατρικές ειδικότητες οι οποίες έχουν παιδιά ασθενείς. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο πελάτης, πέρα από την αυτονόητη σχέση του απολαμβάνω υπηρεσία και πληρώνω, πρέπει να μας αφορά και για κάποιες άλλες ιδιότητες του. Όπως για παράδειγμα τη λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση κριτηρίων για τη λήψη αποφάσεων. Και πρέπει ο επαγγελματίας, επιχειρηματίας, επιστήμονας να αναπτύξει επίγνωση πάνω σε όλα αυτά τα κριτήρια σε κάθε χρονική περίοδο, γιατί διαφοροποιούνται μέσα από κοινωνικές επιφανειές κτλ. Θα σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα που δεν αφορά τον κλάδο σας, αφορά την εκπαίδευση, αλλά επειδή έπιασε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα του ασθενή πελάτη γονιού παιδιού, θα ήθελα να γίνει κατανοητό μέσα από έναν χώρο έξω από τον δικό σας. Το αν θα πάει ένα παιδί σε μια ιδιωτική εκπαιδευτική επιχείρηση, ένα φροντιστήριο ας πούμε, να μην πιάσουμε ένα ιδιωτικό σχολείο, είναι κάτι που ως προς την υπηρεσία την τελική τελικώς αποδέξτε είναι το παιδί. Το παιδί θα πάει να μάθει αυτό που θα πάει να μάθει εκεί. Ο πελάτης όμως είναι ο γονιός, γιατί αυτός πληρώνει. Αφού πληρώνει ο γονιός, κάτι που πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη είναι ότι ο γονιός είναι αυτός που λαμβάνει και την απόφαση.
Πολύ σωστά.
Λόγω όμως της ιδιομορφίας της σχέσης ανάμεσα σε ένα παιδί και τον γονιό του, όπως επίσης και τα κριτήρια με τα οποία τα παιδιά θα αποφασίσουν αν θα απολαύσουν αυτή την εμπειρία ή όχι, μπορεί ένα παιδί να επηρεάσει τη λήψη απόφασης του γονιού του. Που σημαίνει ότι μπορεί ένας γονιός να πει «Άκουσαν και έκανα έρευνα και διαπίστωσα ότι το φροντιστήριο που εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο για τις ανάγκες του παιδιού μου είναι αυτό» και να έρθει την άλλη μέρα το παιδί από το σχολείο της γειτονιάς και να πει «Όλοι οι φίλοι μου θα πάνε σε εκείνο, θέλω και εγώ να πάω σε εκείνο» και να τσαλαπατήσει τα πόδια του και να γυρίσει ο άλλος γονιός και να πει «Έλα μωρέ, ακόμα πρώτες τάξεις είναι, δεν κρίνεται και τίποτα τρομερό» και τελικά να δεις ότι την απόφαση τελικά την παίρνει πάλι ο γονιός, αλλά κάτω από μια πίεση που έχει ασκηθεί από το παιδί. Αυτό τώρα, σε αντιπαράσταση αν το δω στον ιατρικό κλάδο, μπορεί να παίξει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με την διαφορά. Δηλαδή, έτυχε το δικό μου το παιδί, μετά από έρευνα που κάναμε να πάμε σε ένα συγκεκριμένο γιατρό, πήραμε εμείς την απόφαση, πήγαμε στο συγκεκριμένο γιατρό, εξέτασε το παιδί μου και το παιδί μου ήταν όχι ελάχιστα συνεργάσιμο, ήταν μη συνεργάσιμο. Δεν το ενέπνευσε ο συγκεκριμένος γιατρός. Την άλλη φορά λοιπόν που έπρεπε να επαναλάβουμε την επίσκεψη, γύρισε και είπε «Εγώ δεν πάω εκεί». Κάρφωσε τα πόδια στο πάτωμα, σαν γαϊδουράκι, και εμείς έπρεπε εκείνη την ώρα να εργαστούμε μία λύση για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, είναι λίγο σύμπλοκη αυτή η σχέση και πραγματικά σηκώνει πάρα πολύ εκπαίδευση στο πώς θα διαχειριστούμε μία τέτοια κατάσταση. Και προληπτικά ως προς την επικοινωνία μας, αλλά και στην διαχείριση του ενεργού πελάτη που υπάρχει, τη διατήρησή του και την διασφάλιση της ικανοποίησης του και της θετικής εμπειρίας που θα έχει από τη συνεργασία του μαζί μας.
Μάλιστα. Γιάννη, εσύ έχεις τη Hyphen και θέλω να μας πεις λίγο τι είναι η Hyphen και πώς μπορεί να βοηθήσει τον ελεύθερο επαγγελματία γιατρό.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Hyphen είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσίας, θα μιλήσω τα πολύ απλά και τεχνικά πρώτα απ' όλα, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε το 2003 ως υλοποίηση πιλότος ενός πάρα πολύ ιδιαίτερου project, του Διάριστον project, το οποίο ήταν και η διατριβή μου, και έχει να κάνει με την κωδικοποίηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν στην επιχειρηματικότητα για το μέλλον της εργασίας. Το αντικείμενο της Hyphen, λοιπόν, είναι η μηχανική εκπαίδευση. το μηχανική ως engineering. Δηλαδή, πώς ο μηχανικός αναπτύσσει ένα κτίριο, εμείς αναπτύσσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι γινόμαστε εντολοδόχοι ενός πελάτη που χρήζει εκπαίδευση με έναν συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Είτε αυτός ο πελάτης είναι ένα άτομο, είτε αυτός ο πελάτης είναι ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο. Και η αλήθεια είναι ότι ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών της εταιρείας μας έχει να κάνει με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ξένα πανεπιστήμια, τα πιο έγκριτα. Όποιος σας έρθει στο μυαλό πρώτο ως μεγαλύτερο πανεπιστήμιο και πιο γνωστό, είναι πελάτης μας. Για να μην αναφέρομαι σε ονόματα τώρα. Αλλά ειδικά στο θέμα της ατομικής εκπαίδευσης, εγώ προσωπικά και η ομάδα μου κατ' επέκταση έχουμε εξειδικευτεί στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, γιατί πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα από μόνη της είναι μια δεξιότητα την οποία οφείλουμε όλοι, αν όχι να αναπτύξουμε, να αφυπνίσουμε μέσα μας, πιστεύω πολύ στην ατομική εγγενή επιχειρηματικότητα, ως βασική απάντηση στην περίοδο τεχνολογικής ανεργίας στην οποία εισερχόμαστε τώρα, όπου πάρα πολλά επαγγέλματα, πολλές διαστάσεις πολλών επαγγελμάτων καλύπτονται και υποκαθίστανται από την τεχνητή νοημοσύνη. Η επιχειρηματικότητα λοιπόν, επειδή έχει να κάνει με παραγωγή πρωτότυπου και αυθόρμητου περιεχομένου, μια μικρή πολυτέλεια την οποία τη διαθέτει ακόμη μόνο ο άνθρωπος, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τεκμηριωθεί για την επαγγελματική μας βιωσιμότητα. Η επιχειρηματικότητα γιατί είναι σημαντική για την εκπαίδευση, είναι γιατί δεν την έχουμε σκεφτεί ποτέ. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα, είναι δεξιότητα. Δεξιότητα τι σημαίνει, τι διακρίνει τη δεξιότητα από την ικανότητα? Ότι η δεξιότητα μαθαίνεται. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να τη διαθέτουμε πριν την αποκτήσουμε. Ενώ η ικανότητα συνήθως είναι πιο εγγενής. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι η επιχειρηματικότητα διαθέτει και ορισμό. Έχει να κάνει με δύο διαφορετικές μεν συγγενείς δε λειτουργίες, όπου η μία είναι η καινοτομία και η άλλη είναι η έβρεση λύσεων και πόρων για ένα πρόβλημα. Άπαξ για ένας άνθρωπος αναπτυχθεί ή ξεκινήσει να αναπτύσσεται προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή την καινοτομία και την έβρεση λύσεων και πόρων για ένα πρόβλημα, σιγά σιγά αναπτύσσει τη δεξιότητα της επιχειρηματικότητας, η οποία δεν έχει καθόλου να κάνει με το αν ο ίδιος είναι επιχειρηματίας ή όχι. Μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος. Μπορεί να είναι stay home parent, γονέας στο σπίτι. Η επιχειρηματικότητα λοιπόν είναι μια ιδιότητα η οποία γίνεται σύμμαχός μας, συνοδηγός μας στη ζωή γενικά. Αυτό λοιπόν διδάσκει η Hyphen. Όπως σας είπα, στην Ελλάδα έχει παρουσία από το 2003. Ο φορέας τεχνογνωσίας Διάριστον Project Limited, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός φορέας, λειτουργεί ως θυγατρική οντότητα της Hyphen, της ελληνικής Hyphen, στη Μεγάλη Βρετανία. Και φυσικά εξειδικευόμαστε πάρα πολύ στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του κάθε κλάδου ξεχωριστά. Μέσω των πρέσβεών μας, και βουαλά, είστε ο πρέσβης του ιατρικού κλάδου, του κλάδου επιστημών υγείας.
Αυτό που με εντυπωσιάζει, ρε Γιάννη, είναι ότι έχοντας παρακολουθήσει όλο τον κύκλο των μαθημάτων του The Aristo Project και τώρα του CERT, ένα που έχουμε κάνει, ενώ όλο αυτό που μόλις μας είπες ακούγεται πάρα πολύ τεχνοκρατικό, τα μαθήματα τα οποία διδασκόμαστε έχουμε πάρα πολύ ψυχολογία μέσα, και κομμάτια ψυχιατρικής.
Και μαθηματικών. Εκεί δεν σας φοβάμαι σαν γιατρούς. Ναι.
Εδώ θα γυρίσω λίγο πίσω, λίγο στο δικό σου το βιογραφικό, και θα σταθώ λίγο στην εγκληματολογία. Πώς η εγκληματολογία έχει επηρεάσει όλη αυτή την ιστορία?
Κοίταξε, αν με ρωτήσει κάποιος ως προς την επιστημονική μου ταυτότητα, ναι, θα πω ότι είμαι συστημικός επιστήμονας. Γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, ξεκίνησα από τη νομική, εξειδικεύτηκα στην εγκληματολογία, στη συνέχεια στην πολιτική εγκληματολογία, εργάστηκα ως πολιτικός εγκληματολόγος 7 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ακόμα δεν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάπου εκεί γινόταν Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά από την αρχή κιόλας, από φοιτητής νομικής, γοητεύτηκα πάρα πολύ από τον κλάδο της μεθοδολογίας εκπαίδευσης. Οπότε, παράλληλα, ανέπτυξα και μία γραμμή, μία πορεία στη ζωή μου, με διαρκείς καταρτήσεις, επιμορφώσεις, μεταπτυχιακό κτλ. Και στον χώρο της μεθοδολογίας εκπαίδευσης. Δηλαδή, με υπερηφάνεια λέω ότι είμαι και μεθοδολόγος εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή. Αλλά η διδακτορική μου πορεία έχει να κάνει με τα cybernetics, δηλαδή την κυβερνητική επιστήμη και τη συστημική επιστήμη. Και όταν λέω κυβερνητική, δεν εννοώ, πώς το λένε, governance, σχετική με την κυβέρνηση, ενώ την κυβερνητική επιστήμη, δηλαδή την επιστήμη των προσομοιώσεων διαφορετικών αρχών στη φύση πάνω στη λειτουργία και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Επομένως, γιατί στα είπα τώρα όλα αυτά, να ευχαριστώ πρώτα απ' όλα γιατί άρπαξα την ευκαιρία να κάνω μια σύντομη αναφορά στο βιογραφικό μου, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν ξέρω αν με επηρέασε η εγκληματολογία ή αν έγινα εγκληματολόγος γιατί με γοήτευε έτσι κι αλλιώς τόσο πολύ ο άνθρωπος. Συνήθως αυτά ακριβώς επειδή είμαι και πολύ συστημικός στις προσεγγίσεις μου, είναι λίγο η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Πάντως σίγουρα κάθε μέρα και στην προσωπική μου ζωή και στη δουλειά μου κάνω παραπομπές από όλη αυτή την πορεία και σε όλη αυτή την πορεία που, στην οποία μόλις αναφέρθηκα. Το σίγουρο είναι και το λέω στις εκπαιδεύσεις μου συνέχεια, Δημήτρη, και ως εκπαιδευόμενος και συντόχης εις πράξη, όλα είναι από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι συζητάμε το οποίο να μην είναι από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Ό,τι δεν αφορά τον άνθρωπο είναι εκεί που είναι με ή χωρίς εμάς. Αν είναι κάτι που μας αφορά, έχει να κάνει με επινοήσεις του ανθρώπου που αφορούν πάλι τον άνθρωπο. Επομένως, όχι απλά δεν μπορείς να βγάλεις από την εξίσωση τον παράγοντα άνθρωπο, αλλά πρέπει να δεις τα πάντα ως προβολή του ανθρώπου. Και για μένα η επιχειρηματικότητα είναι προβολή του ανθρώπου. Όπως ξέρεις, στις εκπαιδεύσεις πάντα προσομοιάζω την επιχειρηματικότητα με ένα θεατρικό δρόμενο, το οποίο διέπεται από σαφές και συγκεκριμένο σενάριο, σαφείς και συγκεκριμένους ρόλους και φυσικά όπως σε ένα θεατρικό έργο δεν μπορείς να βάλεις ένα κατάλληλο ηθοποιό να παίξει ένα κατάλληλο ρόλο. Όπως επίσης δεν μπορείς να αλλάξεις ένα ρόλο επειδή τώρα ξαφνικά δεν σε βολεύει ή σου τέλειωσε ο άνθρωπος ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εκπαιδευτούμε πρώτα απ' όλα στο να βλέπουμε την επιχειρηματικότητα ως κάτι το οποίο απαιτεί να παιχτεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός λοιπόν ο τρόπος προβάλλεται πάνω σε ένα πανί. Για μένα αυτό που προβάλλεται πάνω στο πανί είναι η ψυχή του επιχειρηματία. Που σημαίνει ότι στην επιχειρηματικότητα και ειδικά στη μικρή επιχειρηματικότητα που η ύπαρξη του επιχειρηματία είναι ενεργή, εμπλεκόμενη και ζωντανή μέσα στο γίγνεσθε, το επιχειρηματικό, ό,τι κουβαλάει η ψυχούλα και το μυαλό του επιχειρηματία, θες σε ψυχολογικά τραύματα του παρελθόντος, θες σε διαταραχές, θες σε αδυναμίες, σε δυνάμεις, σε ικανότητες, σε δεξιότητες, τα πάντα, βγαίνει και πάνω στην επιχειρηματικότητα. Αυτό λοιπόν που με ενδιαφέρει πάρα πολύ μέσα από τη μαθητεία των εκπαιδευόμενων μου πρώτα απ' όλα να διαπιστώσουν, είναι ότι όταν εντοπίζουν κάτι που τους ταλαιπωρεί μέσα στο επάγγελμά τους και στην επιχειρηματικότητά τους, σε τι το οποίο θέλει δουλίτσα μέσα τους, αυτό αντιστοιχεί. Όσο αν ακούγεται ψυχολογικό αυτό, είναι πάρα πολύ τεχνικό στην προσέγγιση του και το βίωσες. Είναι συγκεκριμένες τεχνικές και προσεγγίσεις.
Επί της ουσίας λοιπόν αλλάζει ο επιχειρηματίας ώστε να αλλάξει η επιχείρηση.
Όπως στα πάντα. Αν θες να αλλάξει κάτι στην οικογένειά σου, αλλάζεις εσύ για να αλλάξει στην οικογένειά σου. Αν θες να αλλάξεις τη συμπεριφορά των άλλων, αλλάζεις εσύ. Δηλαδή εκεί βρίσκεται ο πυρήνας και της ψυχοθεραπείας και της εκπαίδευσης και οποιασδήποτε προσέγγιση έχει να κάνει με τη βελτίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπου.
Αυτό φυσικά δεν μιλάμε μόνο για επιχειρήσεις που αφορούν πολυπληθές ομάδες. Ισχύουν τα ίδια και στην περίπτωση που μιλάμε για ένα μονοπρόσωπο γιατρό, παραδείγματος χάρη που δεν έχει.
Γιατί αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτεπάγγελτα ασκεί τη δραστηριότητά του νόμιμα ως ατομική επιχείρηση, δεν είναι επιχείρηση. Αυτό που λέω καμιά φορά στους εκπαιδευόμενους μου είναι ότι τόσο η επιχείρηση που απασχολεί 50 άτομα, όσο και η επιχείρηση που έχει ως ένδυο on μέσα της μόνο τον επιχειρηματία, διέπεται ακριβώς από τους ίδιους κανόνες. Η διαφορά ποια είναι? Ότι όλοι οι ρόλοι που επιτελούν τα 50 άτομα λόγω ενός διευρυμένου όγκου εργασιών σε μια λίγο μεγαλύτερη επιχείρηση, οι ίδιοι ρόλοι ενυπάρχουν και στη λειτουργία του μοναδικού προσώπου στο πρόσωπο του επιχειρηματία. Γιατί ο επιχειρηματίας, ιατρός, ο οποίος δεν έχει ας πούμε καν βοηθό στο ιατρείο του, γιατί για οποιονδήποτε λόγο μπορούμε να φανταστούμε, είναι ταυτόχρονα και ο παραγωγός της υπηρεσίας και ο πάροχος της υπηρεσίας και ο πολιτής της υπηρεσίας και ο μαρκετίστας της υπηρεσίας και ο οικονομικός διευθυντής της υπηρεσίας. Δεν είναι ο λογιστής ίσως της υπηρεσίας, αλλά ακόμη και αυτό, όταν μιλάμε για μια μονοατομική επιχείρηση, είναι εύκολο να γίνει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, το γεγονός ότι φοράμε όλους τους ρόλους με ένα πρόσωπο δεν σημαίνει ότι η ατομική επιχείρηση δεν διαθέτει οργανόγραμμα. Mm-hmm. Και ίσως εκεί είναι που χρειαζόμαστε και περισσότερη εκπαίδευση και περισσότερη ψυχολογική προσέγγιση και ανάπτυξη επίγνωσης. Γιατί ο καθένας μας ως άνθρωπος έχει κάποια δυνατά σημεία και κάποια αδύνατα σημεία. Αν λοιπόν δεν διαθέτει την υφαλιότητα να δει ότι τα αδύνατά του σημεία αφήνουν ατροφικές και κάποιες περιοχές της επιχείρησής του, για να μπορέσει αυτό να το διαχειριστεί με τεχνικούς τρόπους, τότε η επιχείρησή του δεν θα του δώσει ποτέ αυτό που πραγματικά μπορεί και αξίζει να του δώσει.
Πολύ σωστά. Να σκεφτείς, εμείς είμαστε ακόμα στην εποχή που ένας πολύ σημαντικός αριθμός γιατρών διαχωρίζει από τα έσοδα, τα έξοδα του γιατρίου και μισθοδοσίας αν έχει, και ό,τι περισσεύει το ανακηρύσει σε δικό του μισθό, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή πρώτα να τακτοποιήσουμε τα υπόλοιπα και ό,τι περισσεύει...
Να μισθό. Σου πω κάτι, Δημήτρη, αν περισσεύει και μπορεί και παίρνει χρήματα στο σπίτι του, δεν είναι το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί. Μακάρι ο άνθρωπος, γιατί γι' αυτό εργάζεται, γι' αυτό λειτουργεί. Το πρόβλημα που έχω δει σε κάποιες βιομηχανίες οι οποίες ορίμασαν για λόγους αγοράς και κοινωνικών συνθήκων πιο νωρίς από την ιατρική βιομηχανία είναι όταν ο ανταγωνισμός πλέον έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε σε ένα σημείο ο λειτουργός να μην πληρώνεται. Και αν σκάψεις και κάνεις ανάλυση αυτούς τους διαγνωστικούς ελέγχους που κάνουμε στις επιχειρήσεις και τις ιατρικές επιχειρήσεις, έχουμε κάνει κάποιους και μαζί σε συναδέλφους κτλ., θα δεις ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αν φτάσουμε στο σημείο να μην πληρώνεται ο γιατρός επιχειρηματίας, αυτό οφείλεται στην έλλειψη σχεδιασμού κέντρων κόστους. Θυμάσαι εκείνον τον πίνακα που είχα δείξει στην παρουσίαση με το πριν και το μετά, τον διαγνωστικό έλεγχο, τι κερδίσαν σε κερδοφορία, σε όγκο εργασιών κτλ. Την τελευταία στήλη, όπου στο πριν ήταν κενή και στο μετά ήταν γεμάτη και μάλιστα τεκμηριωμένη οικονομολογικά και μαθηματικά. Εκείνη ήταν η στήλη του μισθού του επιχειρηματία. Δεν μπαίναν καν μισθό, ακόμα και αν μπορούσαν. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι είναι απαξίωση του προσώπου του επιστήμονα επιχειρηματία να ταυτίσει τον εαυτό του με την οντότητα της επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει και να ζήσει καλύτερα ο επιχειρηματίας, όχι το αντίστροφο.
Πολύ σωστά. Να σκεφτείς, εμείς πολλές φορές ο μισθός, ας πούμε, που ανακηρύσουμε εμείς, είναι κατώτερος και από το μισθό του υπαλλήλου, ο οποίος απασχολείται σε ένα γιατρείο.
Αυτό είναι κανόνας. Εγώ θυμάμαι όταν έκανα μία τέτοια ανάλυση δημοσίως σε ένα συνέδριο για την ιδιωτική εκπαίδευση, χρόνια πριν, τώρα μιλάμε 15 χρόνια πριν, τους είχα αποδείξει ότι ακόμη και στις περιπτώσεις υγιών επιχειρήσεων που όλοι παίρνανε το μισθό τους, το ρομίσθιο του ιδιοκτήτη ήταν σαφώς χαμηλότερο από τον καθηγητή, γιατί ένας καθηγητής full time θεωρείται με 18 ώρες διδασκαλίες την εβδομάδα. Mm-hmm. Έβγαινε λοιπόν ένα ορομίσθιο τότε, δεκαετία του 2000, ας πούμε γύρω στα 15 ευρώ την ώρα, καθαρά. Αν διαιρούσες τον μισθό που έπαιρνε ο ιδιοκτήτης στο σπίτι του με τις ώρες που πραγματικά επίσημα εργαζόταν μέσα στην επιχείρησή του, το ρωμίσιο του ιδιοκτήτη έβγαινε ακριβώς στα μισά 8. Αυτά δεν είναι δυσνόητα, ειδικά σε επιστήμονες από τον χώρο των θετικών επιστημών. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το εξηγήσει σε μία κυρία απόφυτο αγγλικής φιλολογίας, ας πούμε. Αλλά, σε έναν κύριο ή μία κυρία που έχει εξοικείωση με τις θετικές επιστήμες, δεν είναι δυσνόητα πράγματα. Απλά δεν έχουμε προγραμματιστεί ως κοινωνία και ως αγορά να σκεφτόμαστε και από αυτή τη σκοπιά.
Ναι. Μήπως τελικά το μοντέλο του γιατρού χωρίς βοηθό είναι καλύτερο επιχειρηματικά?
Για αυτά δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις, γιατί όπως σου είπα, η περίπτωση της επιχείρησης του κάθε γιατρού πρέπει να θεωρηθεί προβολή του ψυχισμού του, και μέρος του ψυχισμού του είναι και οι επιθυμίες του. Δηλαδή, εγώ είμαι προσωπικά, σαν Γιάννης επιστήμονας, θα μπορούσα κάλλιστα, ας πούμε, να πληρώνομαι πολύ ακριβά τις ώρες μου και να λειτουργώ ολομόνοχος. Επιλέγω όχι απλά να έχω την προσωπική μου βοηθό, αλλά να έχω και μία ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων, όπου ο καθένας καλύπτει ένα κομμάτι της δικής μου εξειδίκευσης, με στόχο τι? Να αυξήσω τον όγκο των εργασιών μου και να εξαπλώσω περισσότερο στην αγορά αυτό που μπορώ να της δώσω. Ο άνθρωπος έχει φυσικά όρια. Μπορεί να λειτουργήσει μέχρι ενός σημείου, σωματικά, εγκεφαλικά, ψυχολογικά, χρειάζεται οκτώρες ύπνου, με καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν θα αποφασίσουμε ότι εμείς θέλουμε τον όγκο των εργασιών μας να το φτάσουμε σε ένα επίπεδο για οποιοδήποτε λόγο, άλλος το κάνει για λόγους ιδεολογικούς, άλλος το κάνει για λόγους επιβίωσης, τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε από το οργανόγραμμα που κουβαλάμε ο καθένας μας ως επαγγελματίας, ποιους ρόλους μας παίρνει να αναθέσουμε σε άλλα πρόσωπα, για να μπορέσουμε εμείς να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη υπεραξία σε αυτό που θα κρατήσουμε για εμάς. Επομένως, δεν υπάρχει σαφής απάντηση για αυτό το πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι σε καμιά περίπτωση κανένα εργαλείο και καμιά βοήθεια από ανθρώπους δεν πρέπει να φτάσουμε να τα βιώνουμε ως αναγκαίο κακό.
Ναι. Και μάλιστα αυτό, αν το συνδυάσω με το ιατρικό overburn, το οποίο συναντάμε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή από τις πάρα πολλές ώρες δουλειάς που είναι απαιτητικές οι δουλειές μας, κουραζόμαστε πάρα πολύ και φτάνουμε στο overburn, και το overburn είναι συνυφασμένο με το ιατρικό λάθος, έτσι. Κάποια κούραση από αυτή σαφώς πιστεύω ότι προέρχεται από το επιχειρηματικό μέρος της καθημερινότητάς μας, και όχι αμιγώς από το ιατρικό. Οπότε,
έτσι είναι.
Αν το δούμε λίγο πιο επιχειρηματικά, ίσως θα γίνουμε και καλύτεροι γιατροί, γιατί θα επικεντρωθούμε σε αυτό που ακριβώς...
Σωστά. Και εφόσον στο επιχειρηματικά το επίχειρημα που χρησιμοποίησες δώσεις και τον ορθό ορισμό, το ρεαλιστικό ορισμό, αυτό που δώσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Ξέρεις, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό που είπες, πίσω από αυτά που είπες, Δημήτρη, και ξέρω ότι όταν μιλάμε δυο μας, ας πούμε, κάποια πράγματα τα θεωρούμε και αυτονόητα, γιατί έχουμε ζυμωθεί πολύ μαζί στο εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά μου δίνεις μια ευκαιρία λίγο να τονίσω μια διάσταση που τη διδαχτήκαμε, αν θυμάσαι, στην τέταρτη συνεδρία του Royal Group, και μετά και στο CERT. Και τι είναι αυτό? Οποιαδήποτε λειτουργία, οποιαδήποτε πράξη έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι του υπόλογου και η άλλη διάσταση είναι του διεκπαιρεωτή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, αυτοί οι δύο ρόλοι ταυτίζονται. Είμαι υπεύθυνος για κάτι και θα το κάνω. Να το πάρω λίγο στην οικογένεια. Είμαι υπεύθυνος εγώ για το φαγητό της οικογένειας, θα βγάλω το πρόγραμμά μου μέσα στην εβδομάδα και θα μαγειρέψω. Αν γυρίσει η γυναίκα μου και μου πει, ξέρεις κάτι, είσαι λίγο πιεσμένος αυτή τη εβδομάδα, άσε με να κάνω εγώ το μαγείρεμα. Πες μου μόνο τι έχεις στο πρόγραμμά σου να μαγειρέψεις και εκείνη τη σούπα τη συγκεκριμένη πώς τη φτιάχνεις, για να μην παραξενευτούν τα παιδιά. Το γεγονός ότι για μια εβδομάδα θα μαγειρέψει η γυναίκα μου δεν σημαίνει ότι είναι υπεύθυνη για το φαγητό. Γιατί εγώ θα φροντίσω να υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα, Εγώ θα φροντίσω τα φαγητά να γίνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί έτσι μάθαν τα παιδιά μου να τρώνε. Απλά η γυναίκα μου, λόγω κάποιων ιδιαίτερων συνθηκών, εκείνη την εβδομάδα θα διεκπεραιώσει αυτό που κατά κανόνα είναι δική μου αρμοδιότητα. Εντάξει. Τι σημαίνει λοιπόν? Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που και μέσα στη μικρή επιχείρηση ξέρει ο επιστήμονας, επαγγελματίας, επιχειρηματίας, ότι υπάρχουν μικρά και μεγάλα πραγματάκια, αυτά τα trivial πραγματάκια που λέμε, τα οποία μπαίνουν στα πόδια της επιστημονικής του λειτουργίας, αλλά είναι αναπόφευκτα. Για να τα αναθέσουν όμως κάπου, είτε φοβούνται γιατί δεν εμπιστεύονται, είτε είναι προγραμματισμένοι στο στερεότυπο ότι πρέπει να το κάνει αυτός που είναι αρμόδιος, ο υπόλογος που είπα πιο μπροστά. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Η επιχειρηματικότητα στηρίζεται σε αυτό το δίπολο αρμόδιος υπόλογος και διεκπαιρεωτής. Και ο φόβος του ότι θα μου πάρει την τέχνη ο βοηθός γιατρός, ας πούμε, και θα πάει να ανοίξει ανταγωνιστικό γιατρείο ή θα μου πάρει το πελατολόγιο κτλ. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από τον τρόπο με τον οποίο θα στήσουμε και θα σχεδιάσουμε το οργανόγραμμα και το κομμάτι της τεχνογνωσίας στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε βοηθός. Όλα αυτά, εμείς συνεργαζόμαστε, ας πούμε, τώρα 2-3 χρόνια. Δεν τα είδα για πρώτη φορά στην ιατρική επιχειρηματικότητα. Όπως σου είπα, η εκπαιδευτική επιχειρηματικότητα έχει ακριβώς τις ίδιες προκλήσεις. Δηλαδή, πόσες ιδιοκτήτριες ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων δεν μου είπαν, και λέω, δεν τυχαίο τώρα σημειολογικά το ότι είναι στο θηλυκό, είναι η πλειοψηφία. Μου είπαν, ναι, πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό μου, γιατί θα έχει καλύτερη απόδοση πάνω στους μαθητές, στη μαθησιακή διαδικασία κτλ. Αλλά τι, να πληρώσω εγώ τόσα χρήματα, να εκπαιδεύσω προσωπικό και μετά να πάρουν αυτή τη γνώση δωρεάν αυτή και να πάνε να ανοίξουν φροντιστήριο απέναντι. Δηλαδή, φοβόμαστε ο άνθρωπος τον άνθρωπο, αλλά τελικά το πόσο enabled, πόσο δηλαδή ενδυναμωμένος είναι κάποιος μέσα από την εκπαίδευση που κάνουμε για να κάνει καλά τη δουλειά του μέσα στη δική μας επιχείρηση, για να το πάρει αυτό και να πάει να κάνει κάτι το οποίο θα μας βλάψει, απέχει πάρα πολύ. Είναι ένας αδικαιολόγητος και αβάσιμος φόβος. Συστημικά, αν το δούμε όπως εκπαιδευόμαστε εμείς να το βλέπουμε, οι προϋποθέσεις που συντρέπουν είναι πάρα πολλές. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην παροχή θέσεων εργασίας μέσα στην επιχείρησή μας, αν φιλοδοξία μας είναι να αναπτύξουμε τον κύκλο εργασιών μας. Αν κάποιος επαγγελματίας και επιστήμονας είναι αυτό που λέω σε εισαγωγικά καλλιτέχνης και λέει ότι θέλω ένα πεπερασμένο αριθμό ασθενών για να κάνω το καλύτερο που μπορώ και να ζήσω με αξιοπρέπεια με αυτό που κάνω, εκεί σταματάω. Εκεί η δική μου βοήθεια μπορεί να είναι οπωσδήποτε στο σχεδιασμό και την οργάνωση των κέντρων κόστους για να μην έχει αυτός ο άνθρωπος διαρροές που θα τον πιέσουν οικονομικά. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του πελάτη παύλα ασθενή, του διπόλου άλλος ο πελάτης, άλλος ο ασθενής, όπως είπαμε στην αρχή της συζήτησης κτλ. Και έχει να κάνει με τη δική του αυτοανάπτυξη. Αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση. Υπάρχουν τόσο περίπτωση, ακόμη και στον δικό σου, στη δική σου την ειδικότητα του οδοντίατρου, ανθίζουν πλέον τα small clinics που λέμε, δηλαδή οι οντότητες οι οποίες πέρα από το ότι είναι λίγο πιο πολυπληθείς έχουν και κάποιες ιδιαίτερες εξειδικεύσεις, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιάννη, γνωρίζεις ότι εγώ ανήκω στους σκεπτικιστές και πριν έρθω σε επαφή μαζί σου και να μπω στη διαδικασία της εκπαίδευσης και να εμβαθύνω ακόμα περισσότερο στην επιχειρηματικότητα, πέρασε λίγος καιρός να το ζυμώσω μέσα μου. Και αυτό γιατί λόγω ιδιότητας, επειδή οι γιατροί είμαστε άνθρωποι γενικότερα της έρευνας και των δεδομένων, πώς ξέρουμε ότι το The Ariston Project δεν είναι απλά μια δική σου θεωρία που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική επιχειρηματικότητα?
Δεν το ξέρετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ είμαι πιο σκεπτικιστής απέναντί σας. Γι' αυτό και δεν πουλάω τις εκπαιδευτικές μου υπηρεσίες. Δηλαδή δεν λειτουργώ προσιλητιστικά, προώθηση, ελάτε εδώ η καλή εκπαίδευση. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω. Και δεν θέλω και αυτούς που είναι απλά curious που λένε. Η αλήθεια είναι ότι τους πελάτες, όπως έχεις διαπιστώσει και από τις συνεργασίες που έχουμε εξυπηρετήσει μαζί με τώρα, τους περνάω λίγο από κάποια κόσκινα.
Ναι.
Για μένα η εκπαίδευση, όπως και η ψυχοθεραπεία, γιατί υπάρχουν και ψυχίατροι, γιατροί επιχειρηματίες και θα μας ακούσουν, οπότε θα γίνει κατανοητό, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση της ανάπτυξης του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο, για να επιτύχει, η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει το αίτημα. Όπως δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η ψυχοθεραπεία χωρίς το αίτημα του ασθενή, έτσι δεν μπορεί και η εκπαίδευση να λειτουργήσει χωρίς το αίτημα του υποψήφιου εκπαιδευόμενου. Έχει τύχει στο παρελθόν, πριν κάνω τη δική μου επιχείρηση, να εκπαιδεύσω ως στέλεχος υπάλληλος για λογαριασμό εκπαιδευτικών οργανισμών για τους οποίους εργάστηκα, πάρα πολλούς εκπαιδευόμενους ενήλικες, και έβλεπα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, ερχόταν ο άλλος γιατί ήμασταν της μόδας. Ερχόταν ο άλλος με φρούδες ελπίδες. Έτοιμες για αποτυχία. Στη δική μου την εκπαιδευτική προσέγγιση και ως μεθοδολόγος εκπαίδευσης, όπως είδες και εσύ ο ίδιος στο σεμινάριο που κάναμε πρόσφατα, αυτή την εκπαίδευση αναπτύσσω και στην αγορά και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί εκπαιδεύω και εκπαιδευτικούς. Αυτό που ισχύει είναι ότι θα έρθει ο εκπαιδευόμενος με ένα πάρα πολύ σαφές αίτημα, και αν δεν είναι σαφές αλλά γνωρίζει ότι έχει κάποιο αίτημα και μου το ζητήσει, μόνο αν μου το ζητήσει, θα τον βοηθήσω να διατυπώσει με σαφήνεια και κυριολεξία το αίτημά του. Και η εκπαίδευση θα απευθυνθεί στην ανάπτυξη του ιδίου με όχημα την εξυπηρέτηση του αιτήματός του. Από εκεί και πέρα, με υπερηφάνεια θα πω ότι είναι μονοψήφιος ο αριθμός, ελάχιστος, των εκπαιδευόμενων που δεν μπόρεσαν, να το πω έτσι, να υλοποιήσουν στην πράξη, μέσα στην επιχείρησή τους, αυτά που μάθανε. Και γι' αυτό το λόγο επιστρέφουν. Δηλαδή, οι εκπαιδευόμενοι που μου ήρθαν το 2003, ακόμη είναι εκπαιδευόμενοι. Αλλά υπάρχει μια ολόκληρη μυητική διαδικασία στην εκπαιδευτική προσέγγιση δική μου, όπου τον πρώτο καιρό και εγώ δοκιμάζω τους εκπαιδευόμενους μου και οι εκπαιδευόμενοι μου εμένα. Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ σαφές και αντιληπτό, με ένα πολύ καλό τέμπο, ένα πολύ ωραίο ρυθμό, το αν πραγματικά αυτό που έχω να παρασχέσω, αυτό που έχει να παρασχέσει Hyphen στον μικρό επιχειρηματία, είναι κάτι από το οποίο θα αποκομίσει με εχέγγυα, και ότι δεν θα πέσει η επένδυσή του έξω. Γι' αυτό το λόγο και όλα μας τα εκπαιδευτικά βασικά προγράμματα έχουν και τον τίτλο ROI and DO. ROI διεθνώς είναι ένα ακρονίμιο, το Return on Investment, δηλαδή η απόδοση μιας επένδυσης, και το EDU από το Education, που σημαίνει ότι όλα μας τα courses αποβλέπουν σε μετρήσιμη απόδοση της επένδυσης με εκπαίδευση που έκανε κάποιος στον εαυτό του και την επιχείρησή του.
Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το Irison Project είναι μιας μορφής ISO.
Λοιπόν, δεν είναι έτσι, το λέω από την αρχή, αλλά οφείλω μια μικρή εξήγηση, γιατί δεν είσαι ο πρώτος που το ρωτάει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια που διστάνεται. Το ISO είναι μία πιστοποίηση για επιχειρήσεις, όπως είναι το Proficiency, ας πούμε, για τα πρόσωπα. Κοινώς τι λέει, ότι ένας οργανισμός, ο οποίος πλέον έχει και affiliates, επέλεξε να πιστοποιεί κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Που σημαίνει ότι θα μπουν οι ελεγκτές του μέσα στην επιχείρηση και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να καταγράψουν την υλοποίηση αυτών των προδιαγραφών με φόρμες συγκεκριμένες και εργαλεία συγκεκριμένα που ορίζει ο συγκεκριμένος οργανισμός. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο οργανισμός ISO ιδρύθηκε από κάποιες πολύ μεγάλες γνωστές εταιρείες, όπως η Siemens, η Bayer κτλ, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους στάνταρ στην διευρυμένη αγορά προμηθευτών και πελατών τους. Το Ariston Project, λοιπόν, τι κάνει? Σαφώς και έχει έναν πολύ μεγάλο πίνακα διαβαθμισμένο από ένα α ως 3β, ένα α, ένα β, 2α, 2β, 3α, 3β, με στήλες τις κατηγορίες λειτουργίας, το πεδίο λειτουργίας μιας επιχείρησης, δηλαδή το πώς λειτουργεί από άψη business και marketing, πώς λειτουργεί από άψη διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, πώς λειτουργεί από άψη διαχείρισης των πελατών, πώς λειτουργεί από άποψη ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και της επιστημής πληροφορίας, τα εργαλεία της πληροφορίας κτλ. Υπάρχει μία σειρά από κατηγορίες τέτοιες, στις οποίες μέσα σε αυτό το grid, έτσι όπως το έδωσα τώρα, τον πίνακα, να φανταστείς, δεν βάζουμε προδιαγραφές ότι πρέπει να έχει αυτή τη φόρμα, πρέπει να κάνει αυτό κτλ. Γιατί κακά τα ψέματα, το ISO δημιούργησε πάρα πολλές νευρώσεις στις επιχειρήσεις πελάτες του. Υιοθετήσαν υποχρεωτικά τις φόρμες για να πάρουν την πιστοποίηση και τελικά δεν λειτουργούσε αυτό το πράγμα και τα παρατήσαν. Δηλαδή τζάμπα τα 6.000 που δίνανε. Εμείς αντιθέτως, αντί να λέμε πρέπει να έχεις αυτό το εργαλείο, αυτή τη φόρμα και να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος μπορεί να μην σου ταιριάζει, λέμε πρέπει να μπορείς. Είναι can do statements. Είναι δεξιότητες επιχείρησης. Πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να κάνει αυτό. Πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να κάνει εκείνο. Τι κάνουμε λοιπόν, αυτό το ερευνούμε από το 1998 παρακαλώ. Κάθε χρόνο το με ένα δείγμα τουλάχιστον 3.500 επιχειρήσεων μικρών των συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων μας απασχολούν παγκοσμίως, που σημαίνει ότι διαμορφώνεται με στάνταρτ τα οποία μπορεί να μην έχουν φτάσει ακόμα και στην Ελλάδα, αλλά θα φτάσει η Ελλάδα εκεί. Και παίρνουμε λοιπόν αυτή την μήτρα δεξιοτήτων και end statements και λένε στον κάθε επιχειρηματία, έλα, χέρι-χέρι, να τα αναπτύξουμε με βάση τη δική σου ιδιοσυγκρασία, την ιδιοσυγκρασία της δικής σου επιχείρησης και της δικής σου αγοράς. Αλλά, εγγυημένα, εφόσον λειτουργήσουν αυτά τα candle statements στην επιχείρησή σου, η επιχείρησή σου θα κερδίσει αυτό, 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 αυτό και αυτό με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε πάρα πολύ ακριβολόγοι, είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
Μπορείς να μου δώσεις ένα μικρό παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, στο candle statement από...
Ένα πράγμα που το ανέφερα πολλές φορές σήμερα, για παράδειγμα. Ένα βασικό candle statement, το οποίο βρίσκεται, αν θυμάμαι καλά, στο επίπεδο 2α της κατηγορίας business and marketing, έχει να κάνει με το ότι η επιχείρηση έχει ενεργοποιήσει ένα σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης των κέντρων κόστους, που σημαίνει ότι με βάση το τζίρο της έχει δημιουργήσει ένα χάρτη, γιατί ο τζίρος, η παραγωγή του τζίρου έχει κόστος, το οποίο κόστος πηγαίνει από τα πιο απλά αυτονόητα και πάγια, όπως το ότι έχω ένα ενίκιο ή έχω ένα λογαριασμό ρεύματος, ας πούμε, μέχρι το διαφοροποιημένο κόστος μεταξύ παραγωγικών και μη παραγωγικών ανθρώπινων πόρων. Δηλαδή, μη παραγωγικός ανθρώπινος πόρος είναι ο γραμματέας μιας επιχείρησης, ο τηλεφωνικής, ο οποίος ανεξαρτήτως από το πόσους πελάτες θα εξυπηρετήσω σε μια μέρα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, ένας είναι που μου καλύπτει τη δουλειά, οπότε το κόστος του είναι πάγιο, και υπάρχει ο παραγωγικός ή αλλιώς μεταβλητός ανθρώπινος πόρος, του οποίου το κόστος, γιατί πάει ανάλογα με το πλήθος, εξαρτάται από τον όγκο παραγωγής που έχω να παράγω, δηλαδή τον όγκο ασθενών που έχω να παράγω. Αυτά τα δύο είναι δύο μεγέθη, τα οποία μπορεί, ας πούμε, και στην μια περίπτωση και στην άλλη να είναι εμπρόσωπα, αλλά είναι διαφορετικά μεγέθη. Αν λοιπόν ο επιχειρηματίας δεν έχει εγκαθιδρύσει και δεν έχει ενεργοποιήσει ένα σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης των κέντρων κόστους του, δεν μπορεί να κάνει προϋπολογισμό, δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό, δεν μπορεί να κάνει στόχευση τζίρου. Γιατί αυτό είναι είτε imploding, όπως έχουμε μάθει, είτε exploding. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πούμε, επειδή εγώ εξυπηρετώ τόσο τζίρο το χρόνο, χρειάζομαι βάση μεταβλητών κέντρων κόστους τόσα άτομα, η μισθοδοσία τους να είναι τόσο κτλ. Για να εξυπηρετηθεί. Μπορεί να ισχύει όμως και το αντίθετο. Φέτος έχω μια κακή χρονιά. Έχω αυτά τα άτομα πάγια εδώ και κάποια χρόνια στην επιχείρησή μου. Το κόστος τους είναι τόσο για να δικαιολογηθεί και να τεκμηριωθεί. Τι τζίρο πρέπει να προσπαθήσω να φέρω επιπλέον για να μην μπει μέσα η επιχείρηση?
Άρα είναι όλα μετρήσιμα.
Τα πάντα είναι μετρήσιμα. Στο Άριστον Project δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι μετρήσιμο. Και υπενθυμίζω, όπως εσύ το ξεκίνησες, στη βάση του είναι ανθρωποκεντρικό.
Και ηθικό, να το σημειώσω και αυτό.
Πώς?
Και ηθικό, να το σημειώσω και αυτό.
Ό,τι είναι ρεαλιστικά ανθρωποκεντρικό, μόνο ηθικό μπορεί να είναι.
Σωστά, σωστά. Γιάννη, θα ξερέσω εγώ τον εαυτό μου από αυτή την ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό. Αλλά θέλω εμπειρικά να μου πεις πόσος χρόνος περίπου εκπαίδευσης χρειάζεται ένας γιατρός για να δημιουργήσει επιχειρηματικότητα σε ένα γιατρό. Και λέω, θα βγάλω τον εαυτό μου από μέσα, γιατί εγώ νομίζω ήρθα μετά από πολλή σκέψη πολύ προετοιμασμένος για αλλαγές και έχω ήδη κάνει πάρα πολλές αλλαγές μέσα στο...
Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, βασικά η δική σου πορεία ήταν εντυπωσιακή. Δεν είναι τυχαίο το ότι το Ariston Project επέλεξε να σου προτείνει να το πρεσβεύσεις. Ήταν πολύ σαφείς οι λόγοι. Αλλά από την άλλη μεριά είσαι και η απάντηση σε αυτό που ρωτάς. Και τι εννοώ με αυτό. Αν γυρίσω πίσω σε αυτό που είπα για τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας, δηλαδή η ύπαρξη του αιτήματος. Η ύπαρξη του αιτήματος δηλώνει ότι ο θεραπευόμενος ή ο εκπαιδευόμενος έρχονται πιο έτοιμοι από ό,τι κάποιοι άλλοι. Κατάλαβες. Γι' αυτό και δεν προσιλητίζουμε, γι' αυτό και δεν προωθούμε. Γιατί θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι επαρκώς έτοιμος για να ξεκινήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευση έχει και το στοιχείο της έκπληξης. Μπορεί να θεωρείς ότι είσαι έτοιμος και πάνω κάτω να ξέρεις τι πρέπει να μάθεις και να ακούσεις, και κάποια στιγμή στην πορεία βλέπεις, τι ήταν αυτό τώρα, ξέρεις, δεν το είχα φανταστεί. It's not what you think, που λένε τώρα και στο hashtag της Hyphen. Νομίζω ότι οποιοδήποτε και αν είναι το σημείο εκκίνησης ενός επιστήμονα επιχειρηματία, και οποιοδήποτε και αν είναι το αίτημά του ως προς στο πρώτο σταθμό, terminal στην πορεία του, η βασική εκπαίδευση η οποία θα τον μοιήσει στην διατύπωση πραγματικών ορισμών της επιχειρηματικότητας και των λειτουργιών της, είναι με στάδια, εννοείται, ένα πρώτο εννιά. Συνήθως, και αυτό είναι ένας αρκετά εντατικός αριθμός, δηλαδή το ρόλο του που είναι τόσο πολύπλοκο για αυτούς που το βλέπουν την πρώτη φορά, αλλά επί της ουσίας τη δεύτερη φορά έχουν αντιληφθεί ότι είναι το νηπιαγωγείο αυτού που θα κατακτήσουν. Το ρόλο του είναι ένα κόστος το οποίο μπορεί να κρατήσει υποσυνθήκες από 3 έως 6 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΕΦΤ μετά. Οπότε λέμε έναν μέσο όρο 9 μηνών. Και σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ αν έχει μπει ήδη ο επιχειρηματίας και σε μια διαγνωστική διαδικασία ανάλυσης των παθολογιών της επιχείρησής του από τους συμβούλους που θα πλαισιώσουν την εκπαίδευσή του. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια. Μπορεί να κάνει μόνο την εκπαίδευση. Δηλαδή στον κλάδο σου είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων, γιατρών που κάνανε μόνο το ΡΟΗ ΕΝΤΟΥ, και περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι κάνανε και διαγνωστικό έλεγχο και το ρόλο του μαζί. Και οι δυο έχουν να αποκομίσουν, αλλά σίγουρα η εκκίνηση ενός διαγνωστικού ελέγχου μαζί με το ρόλο του είναι η πιο ολοκληρωμένη εκκίνηση, το πιο ολοκληρωμένο εξεκίνημα που μπορεί να κάνει στο ταξίδι ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ο γιατρός.
Όταν λες διαγνωστικό έλεγχο, μπορείς λίγο να εξηγήσεις παραπάνω για τι πράγμα μιλάμε?
Ναι, ο διαγνωστικός έλεγχος είναι μία συνεδρία διαγνωστική με συγκεκριμένη διάρκεια, η οποία κρατάει ανάλογα με το γιατρείο από 3 έως 5 μήνες, και κάνει κυριολεκτικά το γιατρείο ως οντότητα και ως ρουτίνα, ως λειτουργία, την αγορά του γιατρείου που εξυπηρετεί, τον ίδιο τον γιατρό ως επιστήμονα και ως επιχειρηματία, τον τρόπο με τον οποίο καλύπτει τους απαραίτητους ρόλους ενός οργανογράμματος που έτσι και αλλιώς διαθέτει η χρήση του, φιλό και φτερό. Εμείς μπαίνουμε και με σημείο αναφοράς το grid, τον πίνακα των κέντρου statements που είπα πιο μπροστά, από 1α ως 3β σε όλες τις περιοχές λειτουργίας επιχείρησης, αλλά και με σημείο αναφορά στο αίτημα του συγκεκριμένου γιατρού. Θέλω αυτό, γιατί δεν μου βγαίνει, ας πούμε, ένα πολύ απλό το λέω τώρα. Και εμπλέκουμε με έναν πολύ διακριτικό και απόλυτα σύμβατο με το GDPR μεθοδολογικό πλαίσιο, εμπλέκουμε τον επαγγελματία επιστήμονα, το προσωπικό που ενδεχομένως απασχολεί, το πελατειακό του κοινό, τους ασθενείς του, την ευρύτερη αγορά του, τον ανταγωνισμό του, τους προμηθευτές του, οποιονδήποτε εμπλέκεται στην επιχειρηματικότητά του, δηλαδή έχει τύχει πολλές φορές και οικογενειακά μέλη να μας δώσουν πάρα πολύ ενεργό και σημαντικό input, και κάνουμε μία απόλυτα τεχνική ανάλυση του πού ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας λειτουργεί νευρωτικά. Γιατί υπάρχει και η επιχειρηματική νεύρωση. Ειδικά οι ειδικοί ψυχικής υγείας μπορούν να βεβαιώσουν ότι ένας πολύ εκλαϊκευμένος έτσι pop ορισμός της νεύρωσης είναι όταν γνωρίζουμε ότι κάτι μας βλάπτει, αλλά επαναληπτικά και εθιστικά επιδιδόμαστε διαρκώς σε αυτό που μας βλάπτει. Υπάρχει λοιπόν η επιχειρηματική νεύρωση, γιατί ακόμη και αν επιδίδεσαι σε κάτι που κάνει κακό στην επιχειρηματικότητά σου, βλέπεις εκ του αποτελέσματος ότι σου κάνει κακό, αλλά γνωρίζεις ότι επιδίδεσαι σε αυτό γιατί είτε έχεις άγνοια, είτε αφού έτσι κάνουν όλοι, έτσι πρέπει να κάνω κι εγώ, είτε οποιοδήποτε άλλος λόγος, είτε δεν προλαβαίνω, είτε με πήρε μπάλα, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι. Εφόσον ξέρεις ότι υπάρχει λύση γι' αυτό, δηλαδή να εκπαιδευτείς αν έχεις άγνοια, να καταφύγεις στη χρήση εργαλείων διαχείρισης στην περίπτωση που δεν προλαβαίνεις, λέω τώρα, εφόσον ξέρεις ότι υπάρχουν λύσεις και δεν καταφέρεις αυτές τις λύσεις, εκεί μιλάμε για μια επαγγελματικά και επιχειρηματικά νευρωτική συμπεριφορά. Εμείς αυτές όλες τις νευρώσεις τις αποκαλύπτουμε στο διαγνωστικό πόρισμα, αλλά δεν λέμε πάρε το χαρτάκι με τη διάγνωση και φύγε και πήγαινε στο γιατρό σου για να στο ερμηνεύσει. Όχι, είμαστε εκεί και του λέμε, έχοντας γνωρίσει το ποιος είσαι και πώς λειτουργείς και ποιο είναι το περιβάλλον σου, η πρότασή μας για να διαχειριστείς αυτές τις νευρώσεις, να τις λύσεις με έναν τρόπο εγγυημένα αποτελεσματικό και συμβατό με την ιδιοσυγκρασία σου, που σημαίνει θα σου βγει αβίαστα αυτό το πράγμα, δεν θα κάνεις συμβιβασμούς και θυσίες. Εμείς όλο αυτό το συμπεριλαμβάνουμε μέσα στο πόρισμα και όπως γνωρίζεις και από τις υπόλοιπες συνεργασίες που πλαισιώσαμε μαζί, είμαστε και πλάι-πλάι, χέρι-χέρι με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Νομίζω, Γιάννη, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, για πρώτη συζήτηση που κάναμε.
Εγώ την απόλαυσα και πάντα απολαμβάνω να μιλάω μαζί σου, γιατί
και εγώ πάντα
οι ερωτήσεις σου χτυπάνε στο κόκαλο, σου, και μου αρέσει αυτό, πολύ μου αρέσει.
Νομίζω ότι με έχεις καλύψει, ας πούμε, για το πρώτο podcast που θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε πάνω στον ιατρικό χώρο.
Το οποίο εξορισμού είναι και εισαγωγικό, πρέπει να μας γνωρίσει ο κλάδος σου, πρέπει να ορίσουμε εξ αρχής κάποιους όρους που ίσως δεν είναι τόσο οικοί στον κόσμο που θα μας ακούσει. Αλλά εγώ χαίρομαι που με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο podcast, το Private Practice, γιατί στόχος μας ποιος είναι? Στόχος μας είναι να δώσουμε ένα πρώτο πλαίσιο εκπαίδευσης στο κοινό που εκπαιδεύεις και εξυπηρετείς και εσύ στον κλάδο σου, να δώσουμε tips, να δώσουμε λύσεις, να απαντήσουμε ερωτήσεις που ίσως λάβουμε. Θα φροντίσουμε κάθε συνεδρία μας, κάθε podcast, να έχει και μία θεματική μέσα από feedback που παίρνεις από τον κλάδο, δηλαδή που χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε, να ρίξουμε φως σε κάποια πράγματα. Είναι ένας κλάδος που με συνεπέρει, γιατί από τη μια μου δίνει τη χαρά του νέου, από την άλλη όμως οι ιδιομορφίες του μου είναι πάρα πολύ οικίες λόγω ενός άλλου λειτουργήματος, όπως είπα, της εκπαίδευσης. Και επειδή αυτό αποτελεί γενικά πρόκληση, είναι μια πρόκληση την οποία νιώθω ότι την έχω διαχειριστεί αποτελεσματικά, την έχω κατακτήσει και έχω πολλά να δώσω, έχουμε πολλά να δώσουμε σαν εταιρεία και σαν ομάδα, και στο πρόσωπό σου έχουμε και έναν εξαιρετικά φωτισμένο άνθρωπο για να δώσει αμέριστο feedback και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό, Δημήτρη.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, γιατί πραγματικά, τώρα θα το πω, δεν με έχεις κάνει καλύτερο επιχειρηματία απλά μέσα από αυτό το course, αλλά πραγματικά με έχεις κάνει πολύ καλύτερο άνθρωπο. Και γι' αυτό πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ.
Εκτιμώ αυτό που λες, βέβαια ήρθες έτοιμος, όπως το είπες. Ξέρεις, ο εκπαιδευτικός είναι κοντάκτορ σε μια ορχήστρα. Είναι καταλύτης και συντονιστής. Δεν θα σου δώσει τίποτα που δεν βρίσκεται ήδη μέσα σου.
Όσο πολύ.
Και είναι μαγεία στην εκπαίδευση αυτό, ναι. Λοιπόν, η πρώτη Τετάρτη μας λοιπόν σήμερα, και κάθε Τετάρτη θα έχουμε να ακούσουμε ένα νέο private practice, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Υπέροχα. Θα περιμένουμε και feedback από τους γιατρούς που μας ακούν, και θα χαρώ πάρα πολύ να το απαντήσω. Καλή συνέχεια σε όλους.
Τετάρτη.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.